Þingforseti. Já, ég vil nú þakka háttvirtum þingmanni sem að steig hér í púlt á undan mér fyrir að minnast á lýðheilsustefnuna og taka það fram og taka undir að þessi fræðsla geti verið gott verkfæri inn í þessa þingsályktun. Það er, og ég að sjálfsögðu hjartanlega sammála því og það sem ég vildi bara leggja áherslu á og að því ég veit það mjög mikilvægt að eins og ég sagði að foreldrar þurfa að fá aukna aðstoð til þessa að valda þessu veigamikla hlutverki því að það er svo margt sem hefur áhrif á börnin okkar. Það eru vinirnir, þeir geta verið margskonar, það eru auðvitað samfélagsmiðlar og að því hún nefndir hér hatursorðræðuna einni að þá hefur maður auðvitað miklar áhyggjur af því hvað er orðið mikið hatur á samfélagsmiðlunum. Auðvitað eins og fram kom bæði hjá háttvirtum þingmanni og fólki með einhverju viti, vildi maður kannski bara orða það, orð bera ábyrgð. Það er sko sannarlega satt og manni líður bara illa yfir því hvernig fólk talar oft, leifi sér að nota alls konar orðum fólk og við verðum, finnst mér líka varðandi til dæmis einelti, að þá er sá sem beitir einelti, hún líður líka illa, enda eru meðferðaraðilar, þeir reyna að hafa bæði áhrif og hjálpa þeim sem verða fyrir eineltinu og líka þá sem beita eineltinu, það er bara þannig. Við þurfum að huga báðum hópum og þetta er auðvitað mikið áhyggjuefni og þess vegna vona maður að margar þarna aðgerðir sem koma fram í þessari þingsályktun hafi góð áhrif og komist til framkvæmda. Það skiptir mjög miklu máli að góð mál komist til framkvæmda.
Og svara ráðsvari á 27.